ในอโยครชาดกพระเจ้าพรหมทัตจะยกราชสมบัติให้กับอโยครราชกุมารแต่อโยครราชกุมารทูลคัดค้านและขอบวชโดยแสดงเหตุผลถวาย24คาถาในที่นี้เลือกแปลบางคาถาดังนี้มนุษย์นี้ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมื่อเริ่มชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีแต่จะบ่ายหน้าไปไม่หวนหลังกลับคืนคนทั้งหลายถึงจะพรั่งพร้อมด้วยกำลังพลจะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ได้ปวงสัตว์ล้วนถูกชาติและชราย่ำยีเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมราชาผู้เป็นรัฐาธิบดีอาจเอาชนะกองทัพซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่าคือพลช้างพลม้าพลรถและพลราบที่น่าสะพึงกลัวได้แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราชราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลราบแล้วหลุดพ้นเงื้อมมือข้าศึกไปได้แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราชราชาทั้งหลายผู้แกล้วกล้าสามารถหักค่ายทำลายข้าศึกมากมายได้ด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลราบแต่ไม่อาจย่ำยีพญามัจจุราชมนุษย์ทั้งหลายย่อมบวงสรวงทำให้ยักษ์ปีศาจหรือเปรตทั้งหลายแม้ที่เกรี้ยวกราดแล้วยอมสงบพิโรธได้แต่จะทำให้พญามัจจุราชยินยอมหาได้ไหมผู้ต้องหาทำผิดฐานประทุษร้ายต่อองค์ราชาหรือต่อราชสมบัติก็ดีผู้ร้ายที่เบียดเบียนประชาชนก็ดียังมีทางขอให้พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้แต่จะทำให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไหมจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามจะร่ำรวยมีกำลังอิทธิพลหรือมีเดชศักดาแค่ไหนพญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติธรรมกับอธรรมสองอย่างนี้จะมีผลเสมอกันก็หาไม่อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงสุคติในปัพพโตปมสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระพุทธเจ้าตรัสเตือนพระเจ้าประเสนทิโกศลด้วยคาถาว่าเปรียบเหมือนว่าภูเขาใหญ่ศิลาล้วนสูงจดท้องฟ้ากลิ้งเข้ามารอบด้านทั้งสี่ทิศบทขยี้สัตว์ทั้งหลายเสียฉันใดความแก่และความตายก็ครอบงำสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรตลอดจนจันทานและคนเก็บกวาดขยะชราและมรณะย่อมย่ำยีทั้งหมดไม่ละเว้นใครเลยณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างสำหรับพลรถหรือสำหรับพลราบจะใช้เวทมนต์ต่อสู้หรือเอาทรัพย์สินจ้างก็ไม่อาจเอาชนะได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดผู้เป็นบัณฑิตเมื่อมองเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตนพึงปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจผู้นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้จากไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ในสิริมันทเถระคาถาท่านพระสิริมันทเถระนั่งฟังพระปาติโมกข์ในวันอุโบสถวันหนึ่งในตอนจบนิทานุเทศท่านพิจารณาใจความของบาลีที่ว่าก็ภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งอาบัติแล้วย่อมมีความผาสุกดังนี้จึงได้ความเลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์คำสอนของพระศาสดาบริสุทธิ์จริงจึงข่มปีติที่เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเจริญวิปัสสนา ก็ได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อจะให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกลูกศรแห่งตัณหาทิ่มแทงพล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหั่นถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับเป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่เป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทเวลาในเตมิยะชาดกเมื่อพระเตมิยะกุมารทรงเปิดเผยความจริงกับนายสารถีว่าพระองค์ไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้เป็นง่อยหรือหูหนวกแต่ประการใดพร้อมทั้งเล่าเหตุที่แสร้งทำอย่างนั้นและตั้งพระทัยที่จะออกผนวดเมื่อพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงทราบข่าวจากนายสารถีก็เสด็จไปหาเพื่อเกลี้ยกล่อมพระเตมิยะฤาษีให้กลับไปครองราชสมบัติพระเตมิยะฤาษีปฏิเสธด้วยการแสดงธรรมกถาในที่นี้เลือกแปลบางคาถาดังนี้ข้าพเจ้าเห็นลูกชายของท่านทั้งหลายเรียกขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋าเป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยากแต่อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชราก็ตายก่อนเสียแล้วข้าพเจ้าเห็นลูกหญิงของท่านทั้งหลายเป็นรุ่นสาวสวยงามน่าชมแต่ก็มาสิ้นชีวิตไปเสียเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ยังอ่อนถูกเขาถอนเอาไปแท้จริงชายหรือหญิงก็ตามถึงยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่วันคืนเคลื่อนคล้อยอายุก็น้อยเข้าทุกทีเหมือนอายุของฝูงปลาในที่น้ำงวดความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้คืนวันไม่ผ่านไปเปล่าเมื่อเขาเอาได้มาทอผ้าเขาทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยเข้าเท่านั้นนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปฉันใดความแก่และความตายก็พัดพาประดาสัตว์ไปฉันนั้นผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตายฉันนั้นตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนถึงรุ่งเช้าบางคนก็ไม่เห็นควรรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่ารู้ว่าจะตายในวันพรุ่งเพราะความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นไม่มีเลยในอุรคชาดกพระโพธิสัตว์ภรรยาบุตรธิดาลูกสะใภ้และทาสีชนทั้งหกนี้ได้เป็นผู้สมัครสมานยินดีและเจริญมรณสติวันหนึ่งบุตรถูกงูพิษกัดตายคนทั้งห้าที่เหลือช่วยกันเผาศพโดยปราศจากความเศร้าโศกท้าวสักกะเสด็จลงมาถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบิดาผู้ตายตอบว่าบุตรของข้าพเจ้าทิ้งร่างไป เหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเสียเมื่อร่างกายใช้สอยไม่ได้เขาก็ตายจากไปแล้วภรรยาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมารดาผู้ตายตอบว่าเขามาจากปรโลกข้าพเจ้าก็มิได้เชื้อเชิญเขาไปจากโลกนี้ข้าพเจ้าก็มิได้อนุญาตเขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นการคร่ำครวญรำพันในการจากไปของเขานั้นจะมีประโยชน์อะไรธิดาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นน้องสาวผู้ตายตอบว่าถ้าร้องไห้ไปร่างกายข้าพเจ้าก็จะผ่ายผอมการร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไรญาติมิตรสหายทั้งหลายของข้าพเจ้าก็จะยิ่งมีแต่ความไม่สบายใจลูกสะใภ้พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นภรรยาผู้ตายตอบว่าผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตายก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้ขอพระจันทร์ซึ่งโคจรไปในอากาศคนตายถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเขาไปแล้วตามวิธีทางของเขาในอนานุโสจิยชาดกพระโพธิสัตว์และนางสัมมินลหาสินีคนทั้งสองนั้นสละทรัพย์ทั้งหมดให้ทานเข้าไปยังป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมวันนั้นช้านานเมื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงลงมาอยู่ในพระราชอุทยานเมืองพาราณสีปริภาชิกาผู้สุคุมารชาติบริโภคภัตตาหารอันเจือปนปราศจากโอชะก็เกิดอาพาธลงโลหิตพระโพธิสัตว์พยุงนางนำไปยังประตูพระนครแล้วให้นอนบนแผ่นกระดานณศาลาหลังหนึ่งส่วนตนเข้าไปภิกขาจารย์ไม่ทันกลับออกมานางก็ได้ทำการกิริยาตายไปมหาชนเห็นรูปสมบัติของปริภาชิกาต่างพากันห้อมล้อมร้องไห้ร่ำไรพระโพธิสัตว์กลับมารู้ว่านางตายแล้วก็นั่งบนแผ่นกระดานที่นางนอนอยู่นั่นแหละบริโภคภัตตาหารอันระคนกันและบ้วนปากมหาชนถามว่าท่านผู้เจริญปริภาชิกานี้เป็นอะไรกับท่านพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเมื่อเวลาเป็นคฤหัสถ์นางเป็นภรรยาของเรามหาชนกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเรายังอดทนไม่ได้พากันร้องไห้ร่ำไรเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือคนที่ตายไปแล้วก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาอายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ผู้ยืนนั่งนอนหรือเดินอยู่ก็หาไม่วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไปทุกหลับตาทุกลืมตาเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพัดพรากจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยหมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกันไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว